Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tislima lilkom is-semija kollha ta' dan l-istazzjon u jiena Frederick nagħtikom merħba għar-raba' programm fis-sensiela passiġġata fl-istorja. Programm li qiegħed joħodna f'mixjiet fil-kampanja Maltija fejn flimkien niskopru u nitgħallmu dwar affarijiet li nkunu qegħdin niltaqgħu magħhom f'dawn il-mixjiet tagħna. Infakkarkom li jintom tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-paġna ta' Facebook ta' dan il-programm passiġġata fl-istorja. Kif ukoll permezz ta' l-email passiġġata fl-istorja @gmail.com infakarkom li passiġġata fl-istorja tinkiteb bħala kelma waħda. U hemmhekk tistgħu tħallu l-kummenti tagħkom, is-suġġerimenti u dak kollu li tixtiequ tgħiduli dwar dan il-programm tagħna. Il-mixja tagħna tal-lum ser toħodna fir-raħal tas-siġġiewi u l-inħawi ta' madwaru. Flimkien sejrin nitilgħu ħdejn is-salib tal-Għolja u l-Kappella tal-Lunzjata, imbagħad ninżlu l-Fawwara u nimxu lejn il-Wied tal-Girgenti. Hemmhekk sejrin inżuru l-Palazz tal-Inkwiżitur. Huma tliet postijiet interessanti li ser inżuru fil-programm tagħna llum. Mela minn hawnhekk nistgħu nibdew il-mixja tagħna nibdew telajn bil-mod il-mod lejn is-salib tal-Għolja. Ninsabu qudiem l-istatwa ta' Ġesu jitlob fil-ġnien tal-Ġetsemani. L-ewwel waħda minn fost diversi statwi li nsibu matul din il-mixja tagħna lejn il-quċċata tal-Għolja. Fost l-oħrajn nsibu statwi oħra li jirrappreżentaw siltiet jew stazzjonijiet mill-Via Sagra. Fosthom statwa ta' Ġesu mobbi bis-salib, Ġesu Redentur, li tinsab ukoll f'niċċa kważi lejn it-tarf ta' din l-Għolja. Ejja bil-mod nimxu l-fuq fil-waqt li anki inħarsu madwarna u naraw li imtarġin anki ma' din l-Għolja tas-salib tal-Għolja hawnhekk ninsabu wkoll ftit il-barra mir-raħal tas-siġġiewi. Il-mixja tagħna kif għattilkom sejra twassalna sa ħdejn is-salib. Malli naslu hemmhekk inkunu nistgħu nagħtu tarif ukoll dwar dan is-salib u l-kappella li nsibu ma' ġembu. Merfuħ il-fuq lejn is-sema qegħdin naraw dan is-salib mamul mill-ħadid. Dan mhuwiex l-ewwel salib li sar. L-ewwel salib li sar fl-1903 bħala tifkira tas-sena mqazza u ġi maħdum minn Ġanni Merċieqa minn Naxxar fuq inizjattiva ta' Dun Pawl Laferla qassis hawnhekk fis-Siġġiewi. Dan is-salib jogħla l fuq 16 metru. Għal diversi drabi ġi imsewwi jew mibdul ukoll anki minħabba li l-elementi tan-natura hawnhekk jilħqu mhux ħażin. L-ewwel darba li ġratlu l-ħsara kien fl-1936 wara maltempata kbira, kif ukoll dan is-salib ġi rrestawrat ftit ta' snin ilu wkoll. Il-bażi fejn jistrih dan is-salib hija forma ta' kappella ċkejkna, hija dedikata lill-Omna Marija Addolorata. Dan is-salib flimkien ma' din il-kappella u l-pittura li tinsab fiha kienu mbirka mill-Arċisqof fl-1904. Fil-qrib ta' dan is-salib insibu l-kappella dedikata lill-Unzjata, kappella li ġiet mibnija fl-1857. Iżda din il-kappella waqgħet diversi drabi mis-sita din l-isfortuna bħalma kien pereżempju fl-1856 sena qabel ma reġgħet dik tiġi mibnija bid-donazzjonijiet tan-nies ta' dawn l-inħawi kif ukoll fl-1693 meta ġiet imwaqqa' wara terremot li kien sar fil-Gżejjer Maltin. Jekk inħarsu lejn il-faċċata ta' din il-kappella tal-Unzjata naraw li hija sempliċi kemm jista' jkun, għajr il-balavostri li jiffurmaw la pramorta tagħha u l-kampnar li minnu hemm nieqsa l-qampiena. L-aħħar qampiena li kien hawn f'din il-kappella kienet inħadmet fil-fonderija ta' Giulio Cauchi u Hutu li kienet f'Malta u li din saret fl-1873. Illum din tinsab fuq il-bejt ta' ċentru pastorali Santisma Trinita ġewwa l-erja msejħa ta' Kirċippu ġewwa Siġġiewi. Naraw li din il-kappella kienet gawdi devozzjoni kbira minn nies ta' Siġġiewi minn ħafna pellegrini oħra li kienu jiġu hawnhekk u dan narawhom il-fatt li kienet imsemmija u mniżla f'ħafna mapep antiki matul is-seklu. Interessanti wkoll li din il-kappella kienet tgawdi devozzjoni kbira wkoll mill-baħrin li kienu jersqu lejn Malta bl-ġfna tagħhom. Dan minħabba li minn fuq il-baħar din l-olja tidher ukoll fil-bott u allura din il-kappella kienet tidher hemmhekk ukoll. Ma nafux eżatt meta ġiet mibnija din il-kappella, però nafu żgur li ħallas għaliha Don Guglielmo Tonna li kien id-dekan tal-kapitlu tal-katedral u minn flusu kien ħallas ta' kull sena il-manutenzjoni tagħha u dak kollu li kien ikun hemm bżonn. Kien joħroġ il-flus ukoll sabiex kull sena fil-25 ta' Marzu sabiex issir festa kif jixraq lill-Madonna taħt it-titlu tal-Annunzjata. Ta' min jgħid ukoll li ta' kull sena kien hawn it-tradizzjoni li fil-25 ta' Marzu issir purċissjoni sa din il-kappella min-nies tas-Siġġiewi. Għalkemm ma nafux id-data eżatt meta bniet din il-kappella huwa żgur li fl-1482 miet il-qassis li ħallas għaliha, Don Guglielmo Tonna. Allura dan jurina li f'din is-sena din il-kappella diġà kienet mibnija. Hemm min jgħid li din il-kappella reġa' ġiet mibnija fl-1494 jiġifieri li twaqqat il-kappella oriġinali u inbniet oħra minn floka. Jista' jkun li dan ġara minħabba li l-kappella kienet ġrat ilha xi ħsara kbira. Din il-kappella li qegħdin nitkellmu dwarha kienet imsejħa wkoll bħala Santa Marija tal-Olja minħabba li tinsab fuq din l-Olja, kif ukoll bħala Santa Marija ta' Kemmuna. Dan ġej mill-fatt li dan il-qasam fejn tinsab mibnija din il-kappella kien jissejjaħ ukoll ta' Kemmuna. Insibu li fir-rapport ta' Monsinjur Dużina fl-1575 meta għamel il-vista pastorali fil-Gżejjer Maltin żar ukoll din il-kappella tal-Unzjata. U jgħidilna li kellha artal wieħed il-bibin tal-injam kif ukoll xi affarijiet li kienu jintużaw għall-liturġija ta' kuljum. Fuq inizjattiva sabiħa tal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi, is-salib tal-Olja, il-Kappella tal-Unzjata kif ukoll l-inħawi ta' madwara jiġu mixawla ta' kull sena nhar ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira bil-fjakkoli u bid-dwal tal-win differenti li jkomplu jagħtu ambjent ta' silenzju u ġabra u anki post fejn wieħed jista' jitlob matul dawn il-jiem imqazza tal-ġimgħa l-kbira u ħamis ix-xirka. Tamin isemmi wkoll li minhawn fuq wieħed jista' iġib taħtu panorama sabiħa tal-kampanja Maltija, speċjalment l-inħawi tas-Siġġiewi, il-Fawwara, Arlabsi, dawn l-inħawi kollha li jidhru minhawn fuq speċjalment meta tkun ġurnata sabiħa, ġurnata fix-xitwa imma li tkun ġurnata b'nazzi. Fejn tara il-kampanja Maltija tħaddar fl-aqwa tagħha u anki tieħu gost bl-arja friska minn fuq is-salib tal-għolja. Ftit il-bot minn hawn għad-del tas-salib tal-għolja niltaqgħu ma' dar speċjali. Dar li kienet imwaqfa 50 sena ilu minn Dummi Kiela Zoppardi. Forsi diġandu najtu għal xi qiegħed nirreferi, id-dar tal-Providenza. Xtaqt li minn hawnhekk ukoll inselmu lil dawn il-persuni kollha b'diżabilità li jinżin id-dar u anke lil ħaddiema li jieħdu ħsiebhom b'tant imħabba. Għaldaqstant xtaqt li nisimgħu din l-għanja li kienet tkantat f'waħda mis-serati tal-għanja tal-poplu li iġġib l-isem ta' id-dar tal-Providenza.
Akbar realtà.
Lan insabu fl-inħawi ta' salib tal-olja u s-sġiwi ma nistawx ma morrux lejn il-fawwara. Għalhekk issa sejrin naqbdu triqitna lejn il-fawwara fil-waqt li nimxu għal pil-kampanja sejrin niltaqgħu ma' żewġ kappelli partikolari. Kappella hija ddedikata lill-Madonna tal-Nunzjata u oħra li hija ddedikata lill-Madonna tal-Karmnu. L-ewwel waħda li sejrin niltaqgħu magħha il-kappella dedikata lill-Madonna tal-Nunzjata din inbniet darbtejn f'inqas minn 100 sena. L-ewwel waħda inbniet fl-1619 u t-tieni waħda inbniet fl-1708. Din il-kappella hija kappella ċkejkna li għalkemm ser ngħaddu minn ħdejha però ma nistgħux nidħlu fiha. Kappella oħra li ħanaraw matul din it-triq tagħna hija l-kappella ddedikata lill-Madonna tal-Karmnu. Ma din il-kappella ddedikata lill-Madonna tal-Karmnu hemm leġġenda jew folklor marbut magħha li jgħid li waħda mara li kienet tgħix f'dawn l-inħawi kienet mur tieħu l-ilma minn nixxija li kienet ħirġa minn qalb il-blat. Ġi żmien li din in-nixxija waqfet u nixfet għal kollox. Minħabba li din il-mara ma setax iġġib aktar ilma minn xi post viċin, allura għamlet wieda mal-Madonna li jekk din in-nixxija terġa' tibda toħroġ l-ilma minna, hija kienet ser tibni kappella f'dak il-post. Skont din il-leġġenda, in-nixxija reġa' bdiet ferra l-ilma u din il-mara skont il-weda li kienet għamlet bniet din il-kappella dedikata lill-Madonna tal-Karmnu li naraw illum. Taħt din il-kappella wkoll hemm mar li huwa forma ta' kappella ċkejkna. Minn hawnhekk minn ħdejn din il-kappella jekk tħares fil-bogħod tara l-irdumijiet u anki tara l-baħar fil-bogħod. Minn hawnhekk ukoll mal-mixja tagħna nistgħu naraw il-gżira ċkejkna ta' filfla f'nofs il-baħar. L-ambjent ta' dawn l-inħawi huwa tassew sabiħ u jekk din it-triq tibqa' għaddej minnha tista' tasal ukoll fuq l-irdumijiet ta' ħaddingli li fi programmi aktar il-qudiem żgur ser ikolna ċans li mmorru nimxu lejn dawn l-inħawi. Dawn huma żewġ kappelli li nsibu f'dawn l-inħawi tal-Fawwara. Minn hawnhekk issa ser naqbdu triqitna lejn il-Girgenti. U hemmhekk sejrin niskopru aktar dwar dan il-palazz li nsibu hemmhekk. Il-mixja tagħna waslitna hawnhekk sal-Girgenti. Jew aħjar il-wiet tal-Girgenti, kif ukoll imsejjaħ wiet ix-xari. Iktar il-ġewwa naslu sa dak il-wiet li huwa msejjaħ il-wiet tal-isqof, fejn hemmhekk ser insibu il-palazz tal-Inkwiżitur jew kif inhu msejjaħ il-palazz tal-Girgenti. Ser naraw għal fejn jissejjaħ il-palazz tal-Inkwiżitur. Dan imbena fl-1625 minn Monsignor Onorato Visconti li kien inkwiżitur fil-Gżejjer Maltin. Ix-xogħol tal-inkwiżitur kien li jżomm il-paċi bejn l-isqof u l-Gran Mastru. Kien il-mibgħut speċjali tal-Papa u li kien jgħix hawnhekk fil-ġranet tas-sajf. Kienet ir-residenza tas-sajf tiegħu. Allura nistgħu ngħidu li mhux il-Gran Mastru biss kellu residenza tas-sajf bħalma kienet dik tal-Palazz Verdala qrib il-Busket. Dan il-palazz għandu faċċata sabiħa li fiha hemm it-twieqi kollha tal-kmamar li hemm ġewwa minħabba li dawn kollha jagħtu għal fuq il-faċċata tal-palazz li minnhom tista' tilmaħ madwarek panorama sabiħa tal-wiet kif ukoll tal-inħawi kollha fosthom anki l-Busket. Matul il-perjodu tal-ħakma Ingliża f'Malta, dan il-palazz kien użat mill-Gvernatur Ingliż. Fi żmien it-tieni gwerra dinjija, il-kollezzjoni kollha li llum insibu fil-Mużew tal-Arti fil-Belt Valletta ġiet imqeda hawnhekk biex tiġi protetta mill-bombi u mill-gwerra. Insibu li meta din il-kollezzjoni wara l-intemmet it-tieni gwerra dinjija reġa' ġiet meħuda fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti fil-Belt dan il-palazz mitluq u abbandonat. Ma dan il-palazz insibu wkoll passaġġ li jagħti għall-kappella iddedikata lil San Carlo Borromeo li inbniet fl-1760. Kien biss fl-1988 ftit ta' snin ilu li dan il-palazz tal-Girgenti reġa' ġie restawrat mill-ġdid u llum qed jintuża bħala r-residenza tal-Prim Ministri Maltin. Fil-waqt li matul dawn il-mixjiet tagħna waqt il-programm passiġġata fl-istorja qegħdin inħarsu wkoll lejn l-ambjent naturali li niltaqgħu miegħu, ejjew nisimgħu din is-silta mużikali li tkompli ddaħħalna iktar f'dan l-ambjent is-silta li ġib li sem ta' Qalb ta' Kampanjol li tispjegana is-sbuħija tan-natura li naraw madwarna kif ukoll dak li wieħed iħoss waqt li jkun jagħti gawdi dan l-ambjent sabiħ. Matul il-programm tagħna llum żorna s-salib tal-għolja, il-fawwara kif ukoll il-palazz tal-Girgenti u l-inħawita madwaru. Jiena nfakkarkom li intom tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi wkoll permezz tal-Facebook tagħna passiġġata fl-istorja jew inkella permezz tal-email passiġġata fl-istorja @gmail.com. dejjem infakkarkom li l-kelma passiġġata fl-istorja qed niktbuha bħala kelma waħda. Hemmhekk tistgħu tħallu s-suġġerimenti tagħkom, il-kummenti tagħkom u dakollu li tixtiequ tajduli dwar dan il-programm. Grazzi lil ħafna semmija wkoll li qegħdin jagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' dawn il-mezzi kemm tal-Facebook kif ukoll permezz tal-email. U anki jiena qed nieħu s-suġġerimenti tagħkom u dak kollu li joġobkom tiktbuli intom bħala s-semmija tagħna ta' dan il-programm. Jiena ma baqali xejn ħlief li nsellmilkom il-ħin tagħna llum fil-mixja tagħna għadda wkoll nittama li kien programm interessanti jekk tixtiequ il-ġimgħa d-dieħla ser nerġgħu nagħmlu mixja oħra fil-kampanja Maltija waqt il-programm passiġġata fl-istorja.